Thjesht nga larg me të pam, mendja si që më thamë.